რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტი შეუდგა საპარლამენტო ცვლილებების პროექტის განხილვას. დადგენილია ბრიუსელში აფეთქების მომწყობი პირის ვინაობა. შეერთებული შტატებისა და რუსეთის თვითმფრინავებმა ერთმანეთს სახიფათო დაახლოს ჩაუფრინეს ბალტიის ზღვაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პარლამენტი რიგგარეშეს ხდომაზე შეუდგა საპარლამენტო ცვლილებების პროექტის პირველი მოსმენით განხილვას. შემუშავებული დოკუმენტით ყალიბდება საპარლამენტო მართველობის სისტემა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განმარტებით ეფუძნება 4 ძირითად პრინციპს. ეს პრინციპებია: ძლიერი პარლამენტი, ქმედითი მთავრობა, დამოუკიდებელი სასამართლო და ზეპარტიული პრეზიდენტი.
დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში არის სასახული აბსოლუტურად დაუხვეწავი საპარლამენტო მართლობის სისტემა და ეს დაუხვეწავი საპარლამენტო მართლობის სისტემა ისრება დახვეწილი საპარლამენტო მართლობით, რომელიც არის სრულ შესაბამისობაში არამარტო ევროპულ გამოცდილებასთან, არამედ საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკასთან. ეს არის სასახული ქვეყნის ძირითადი კანონის ახალ რედაქციაში.
განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს მხარს არ უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია. თავდაპირველი ვერსიით საქართველოში მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით უნდა გამართულიყო, თუმცა უმრავლესობის წევრთა ნაწილის წინააღმდეგობის გამო 2024 წლისთვის გადაიდო. ბელგიის პროკურატურა აცხადებს, რომ მამაკაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია ბრიუსელის ცენტრალურ სადგურში აფეთქების მოწყობაში, იყო 16 წლის მაროკოელი. პროკურატურის წარმომადგენელმა ერიკ ვან დერ სიფტმა ეჭვმიტანილის ასაკთან და მოქალაქეობასთან ერთად დაასახელა მხოლოდ მისი ინიციალები OZ. ვარაუდობენ, რომ ის 20 ივნისის საღამოს კინიქსის სადგურში აპირებდა ძლიერი ბომბის აფეთქებას, მაგრამ მოწყობილობა მხოლოდ ნაწილობრივ აფეთქდა, რის შემდეგაც მამაკაცი ერთ-ერთ ჯარისკაც მიუვარდა და შეძახილით ალაჰუ აქბარ, არაბულად დიდი არს ღმერთი. ჯარისკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა თავდამსხმელი, როგორც უწყებიან სხვა მსხვერპლი არ არის. ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა ბრიუსელში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ თავიდან იქნა აცილებული ტერორისტული თავდასხმა. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი გააფრთხილა: ნუ დაასუსტებ შიიტების გასამხედროებულ შენაერთებს იმის იმედით, რომ შეერთებული შტატები დაეხმარება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით ხამენეიმ 20 ივნის ერაყის პრემიერთან თეირანში შეხვედრისას თქვა, რომ შიიტი მებრძოლები არიან მთავარი ძალა, რომელმაც ერაყში უკან დაახევინა სუნიტ ექსტრემისტებს და ბაღდადი არ უნდა ენდო ბოდეს შეერთებულ შტატებს. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა და შეერთებული შტატების მზვერავმა თვითმფრინავმა ერთმანეთს სახიფათო დახლოს ჩაუფრინეს ბალტიის ზღვის თავზე. ინციდენტს, რომელიც 19 ივნის მოხდა, საფრთხის შემცველი უწოდეს ამერიკელმა სამხედროებმა. დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელისაბედ მეორემ წარმოთქვა ტრადიციული მიმართვა პარლამენტში, რითაც გაიხსნა ახალი მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოს პირველი სხდომა. ბრიტანეთში 8 ივნის გაიმართა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. მონარქის სიტყვა ეთმობა ბრიტანეთის მთავრობისა და პარლამენტის მუშაობის ძირითად მიმართულებებს. დღეს ელისაბედ მეორე მისაუბრა მთავრობის გეგმაზე ბრიტანეთისთვის მომგებიანა წარიმართოს ევროკავშირიდან გასვლა, ანუ ბრექსიტი. საუდის არაბეთის მეფე სალმანმა თავისი ვაჟიშვილი მუჰამად ბინ სალმანი დაასახელა ტახტის მემკვიდრედ. ეს ნიშნავს, რომ მონარქმა პირველობა ჩამოართვა ძმისშვილს, 57 წლის მუჰამად ბინ ნაიებს, რომელიც აქამდე იყო ტახტის მემკვიდრე, და მის ნაცვლად შეარჩია 11 წლის შვილი მუჰამად ბინ სალმანი, აქამდე ის მეორე ადგილზე იყო ტახტის მემკვიდრეთა შორის. და ბოლოს, ისევ საქართველოზე თბილისის აპელაციო სასამართლომ დამნაშავე ცნო ეგრეტოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებულები: კრიმინალური პოლიციის ყოფილი მახალჩინოსნები ირაკლი ფირცხალავა და გიორგი ცააძე. სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2015 წლის ოქტომბერში გამოტანილი განაჩენი, რომლის თანახმად ფირცხალავას მკვლელობის ბრალდებით ფირცხალავას და ცააძეს ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ბრალდებით მისჩილი აქვთ 12-12 წლით პატიმრობა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
იწყება გაცემა დაბკოლების როლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. Kasemis pirvel natsheshi gagasnovt Merab Tabidzes, romelats 24 tslis tsin tuli da tsinaamdegobebit savse gza gaiara emigrantidan khalak Calgary's sherifobamde.
Cime chero chavedit, noli inglisuri da 10 amerikuli dollari mkonda jibeshi.
Khangznevma tskhovreba mutskhuetshi da tvit damkvidrebis tulma protsesma kartuli tsarmomavobis kanadel sherifs, rogorc tavad ambobs. Წარმატების ასეთი ფორმულა აპოვნინა.
არასდროს როცა გაჩერდე ერთ ადგილას, როგორც კი გაჩერდები, კი არ გახარე ერთ ადგილას, უკან უკან იწა. ამიტომ მე ვით მომის მას და ვითაც ყოველას ეს რჩევა, მეგობრული რჩევა, მიცე რომ ყოველთვის ეს სწრაფო, იმისკენ რომ გაიზარდო.
კაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ შეგეთხებს უპასუხებს ისტორიკოსი პაატა სურგულაძე. და ჩვენი საუბრის თემა იქნება პირველი ქართული დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, აღზევება და კრახი.
Машин დაემთხვა ჩემო ბატონო 21-ში. როგორ დაემთხვა რა ინტერესებს ლენინის და ქემალის. ეხლაც რაღაცა ძალიან დამთვარია.
მაშასე ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მერაბ იგივე მარკ ტაბიძესთან, რომელთან საუბარი გაიმართა თბილისში დიასპორისადმი მიძღვნილი ფორუმის ფარგლებში 28 მაისს.
მერაბ, აი რას ნიშნავს შერიფი ჩემ წარმოდგენაში ბავშვობიდან რომ ახსოვს ფილმებიდან, სადაც ეს არის ძლიერი ადამიანი, რომელიც კარგად ისვრის და ამავე დროს არის სიკეთის სამსახურში და თავს წირავს. ესეა ეგ?
როგორ არის ცე, ხშირად მეკითხებიან ამ შეკითხვას მისვლან, მაგრამ ყველაზე დიდი პასუხი ასეთი ყოველს ესეთი მაქრო. თუ გინახე ამერიკულ ფილმებს, რაცაც შეიძლება ახალ გინახე ადრე, ხო? ნუ ცხენზე აღავზივართ. ფორმები შეიცვალა რა თქმა უნდა მანქანებში ვართ, მაგრამ სტრუქტურა იგივეა. სისტემა მუშაობის თითქმის იგივე დარჩა. და ეს არის მსახურებით, რა თქმა უნდა, სამართალს. და ვთქვით რომ აი სიკეთე როგორ თქვენ ახსენეთ, ხო? ვიკეთე სიკეთემ გამოიწვის მოროდებას.
და სად მსახურები, რომელ ქალაქში შემსახურები ამ სიკეთეს?
დღესდღეობით ჩვენ მე ვარ კანადის ქალაქ კალგარში მსახურობ, უკვე და 3 წელია თანამდებობაზე მუშაობ.
ეხლა იმ იერარქიაში, სამართალდამცველთა იერარქიაში, რა საფეხური აქვს შერიფს, რა ადგილი უკავია ამ იერარქიაში კანადაში?
ძერა ძალიან ძნელია ამის თქვა, იმიტომ რომ არის სისტემა დაყოფილია, სამართალდამცავი ორგანოების სისტემა დაყოფილია ნაწილებად, არის ქალაქს ყავს თავისი პოლიციაც, რომელიც მაგალითად მუშაობს უშუალოდ კრიმინალურ მდგომარეობაში ქალაქში, მაგათად ისვრის თუ რომ გაუჭირდება რამე და დაურეკავს ჩვენ და 9 ერთიერთზე რეკავენ, ამაში პოლიცია გამოცხადდა. ჩვენი მუშაობის სტრუქტურა არის უფრო რთული დანაშაულები და უფრო გამოძიების სფეროში ვართ, უსაფრთხოების სფეროში მუშაობს შტატის.
მერაბ, რა გზა გაიარე რომ გამხდარიყავი ამ ქალაქში შერიფად? ეს ძართულია, რთული გზა გაიარე?
კი, ნამდვილად არა, ეს იოლი გზა. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მე მიგრაცია მოვახდინე კანადაში 90 წლების დასაწყისში. ჩვენ ჩავედით მე მეუღლესთან ერთად, მე ყავს სამი ვაჟიშვილი, ჩავედით ნოლი ინგლისური.
მეუღლეს ქართველი?
მეუღლეს ქართველი, რა თქმა უნდა. მე ჩვენი პირველი ვაჟიშვილი შეგვეძინა აქ, ალექსი დაიბადა თბილისში და შემდეგ მოვახდინეთ ემიგრაცია. ხო, ნუ რას ვიძახეთ? მე ჩვენ რო ჩავედით ნოლი ინგლისური და 10 ამერიკული დოლარი მქონდა ჯიბეში.
და როგორ კანადა, ეს შორს რატო კანადა, რამ გადაწყვიტა ეს მერაბ?
ეს როგორ არის ახლა ამის დიდი ისტორია, ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე ისე მოხდა, ისე აეწყო, რომ იყო რამოდენიმე ქვეყნის საშუალება, მაგრამ ჩვენ ასე მოხდა, რომ მოხდეთ კანადაში. მაგრამ უნიკალური რა არის ამ ქვეყნის ის, რომ როდესაც ჩადიხარ ამ ქვეყანაში, თუ გაქვს შენ ესეთი მონდომება, უნდა კონდეს აუცილებელია, უნდა გიყვარდეს შრომა და დაისახო შენი მიზანი. და ამ ქვეყანაში მე მინდა ესეთი 100%-იანი თქვა, რომ შენ თუ გაქვს ესეთი მიზანი, ესეთი უნარიანობა, შრომის უნარიანობა, გიყვარს ესეთი დაუღალავი შრომა, თითქოს ყველაფერი მისაღწევია.
უცხოეთში ხანგრძლივი დროის ცხოვრების ცოტა გამოცდილება მესამ აქვს და ვიცი რომ ეს ენობრივი ბარიერი თული ამბავი, აი შენ როგორ გადალახე, მითხარ რომ ნულოვანი ინგლისურის დონე ქონდა?
ეს როგორ იყო ეცა, აი ყოველ დღე 2-3 სიტყვა, მერე კიდე 2-3 სიტყვა, ასე ყოველ დღე სწავლობ. სწავლა დღესაც არ დამთავრებია. აი ამ პროცესში, ნუ ჩემი ინგლისური თუ კანადელებიც იძახიან და ძალიან ასე დახუცილი კარგი ინგლისური, მაგრამ მე არ ვამთავრებ სწავლების პროცესს. მე დღესაც ვთილობ ვისწავლო და გავიზარდო. როგორ არის ადამიანი არის ისეთი არსება, რომ თუ შენ შეანელე, შეაჩერე ის პროცესი, რასაც ქვია შენი განვითარება და შენი ზრდა, მაშინ უკან წახვა. არ არსებობს როცა გაჩერდე ერთ ადგილას. როგორც კი გაჩერდები, კი არ გახარ ერთ ადგილას, შენ უკან იცა. ამიტომ მე ვით მომისმენს და ვითაც ყველას ეს რჩევა, მეგობრული რჩევა, მიცე რომ ყოველთვის ესწრაფო, იმის გარდა რომ გაიზარდო. ყოველთვის ესწრაფო, გაიზარდო, ეს იქნება სულიერად გაზრდა იქნება, გონებრივად თუ ყველანაირად, ზრდა აუცილებელია. სანამ ჩვენ ცოცხალებო, სანამ ჩვენ პირში სული გვიდგას, ხო? აუცილებელია ზრდა, წინსვლა.
მე რომ შენ როგორც შერიფი, რომ კარიერის აი ამ საფეხურზე მაგლა ახვიდე კიდე, სადამდე შეგიძლია მიხვიდე? სად მიდის შერიფის კარიერის ბოლო საფეხური?
არ მაგაზე არ მეფიქრია სიმართლე გითხრა, მაგრამ შეიძლება პოლიტიკაში წასვლა. არის კი, შეიძლება პოლიტიკაში წასვლა აქედან, მაგრამ მაგის სიმართლე მაგ სულიც არ მაქვს. მის მე ყმაყოფილი ვარ იმის რაც ხეს მაგ, რასაც საქმიანობა აკეთებ, ასე რომ მაგაზე არ მეფიქრია, ამიტომ კომენტარის გაკეთება ცოტა იქნება მაგ საკითხზე.
სპორტულად გამოიყურები მე რა, საკმაოდ სპორტულად გამოიყურები, ეს ალბათ ფორმის შენარჩუნება აუცილებელი მოთხოვნაა შერიფისთვის. თუ შეიძლება ბოდიში და მუცლიანი შერიფის არსებობდეს.
არა, სპორტშორის არის ეს ეს ფიზიკური მოთხოვნილება იმისთვის, რომ სამსახური შეძლო, შეასრულო, ამიტომ არის თვითონ აყვანის პროცესში იყო ფიზიკური ტესტები, გაუცილებლად გასავლელი, როგორც ფსიქოლოგიურთან ერთად არის ფიზიკური მოთხოვნილებაც, რომ ახლა თუ კაცი ვერ გაიქცევა 100 მეტრას და 20 მეტრას, ხო, რაზე ლაპარაკი, ხო? არა, არის ფიზიკური მოთხოვნილება, არის ასევე აკადემიური მოთხოვნილებაც. ამიტომ მე პირადად ყოველთვის ვამჯობინებდი, რომ აი ჯანსაღში ჯანსაღის ურია, ხო, ნათქვამია, ამიტომ რომ მანამდე ამ თანამდებობაზე დავინიშნებოდი, მე ყოველთვის ცდილობდი ჩემ შვილებსაც ასე მოუწოდებ, რომ სპორტული ფორმა ჰქონდეთ და ეს ყოველთვის სასარგებლო ადამიანისთვის, ხო, განსაკუთრებით სიბერეში შედიხარ, ასაკში შედიხარ, ხო, ეს და მაგას დაადეთ მნიშვნელობა.
კანადა რაღაცა ესეთ დანაშაული სტატისტიკის თვალსაზრისით ითვლება, რომ სტაბილური ქვეყანაა და დანაშაულის მხრივაც არ არის ისეთი, როგორც ახლა სხვა ქვეყანა, არ მინდა რომელიმე შევადარო, მაგრამ ნუ რომელიც ყველაზე უფრო გამორჩეულია დანაშაულის რაოდენობით. აი შენ თქვი, რომ ხდება ხოლმე რაღაც სახიფათო დავალებების შესრულებაც. ოფილა ისეთი რაღაც, როდესაც იარაღი ამოგიღია და ვიყავი იძულებული, რომ ამით შეგეჩერებინა, ანუ ამით დაგეცვა სამართლიანობა.
ხო, ნუ როგორია, მე პირადად აღგონია ესეთი შემთხვევა, მაგრამ ჩვენ გვაგაცემული იარაღი, სატაბელო იარაღი, რომელსაც ვატარებთ, რა თქმა უნდა, როგორ არის ესე და კრიმინალური სიტუაცია კანადა, ესეთი უსაფრთხო ქვეყანად ითვლება, ერთ-ერთი უსაფრთხო ქვეყანად ითვლება. მაგრამ გამორწყული არ არის რა, მე ესეთი სერიოზული დანაშაულს ხავ. მე ჩვენ პირადად პოლიცია უფრო ქალაქის პოლიცია, მე კიდევ ახსნე რომ არის კალგარში ქალაქის პოლიცია, რომელიც დაკავებულია ძირითადად აი ამ ქალაქში კრიმინალურ მდგომარეობას. ჩვენი დანიშნულება არის უფრო უსაფრთხოების, შტატის უსაფრთხოების სფეროში. ასე რომ თუ რამე ხდება მაგალითად ქალაქში ესეთი დანაშაული, ჩვენ არ გვირეკავენ მაგას. აი მაგა ჩვენთან არის 911, როდესაც ასეთი რაღაც ხდება, ხო, გარდაუვალი დახმარება ჭირდება ვისმეს. ისინი ჩვენ არ გვირეკავენ, ისინი ქალაქის პოლიციას ურეკავენ, ისინი არიან, რომლებიც ეხმაურებიან ამას და გამოდიან მათ დასახმარებლად, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ. ხო, ჩვენ არა ვართ ესე. ჩვენ მუშაობთ უფრო ესეთ სერიოზულ დანაშაულზე, უფრო უსაფრთხოებაზე, შტატის და ამბესთან. მაგრამ კიდევ მეორებ რა, ხან სახელმწიფო ჩათვლის იმას, რომ გაცეს ეს სატაბელო იარაღი, არის იმის საშუალება და იმის საშიშროებას, რომ ართა ერთხელ ადამიანმა შეგიძლია იხმარო კიდევაც, ხო, თუ ამის საჭიროება იქნება, რა თქმა უნდა. მე პირადად არა, ბედნიერი ვარ ამით.
ამბობს მარკ მერაბ ტაბიძე, კანადის ქალაქ კალგარის შერიფი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ და გაცემა დაბრკოლების შოუს განვაცხოთ ანსამბლ მეგობრების მიერ შესრულებული სიმღერით. Thank you.
ჩვენს გვენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ცელდება გაცემა დაბკულების სოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ვესაუბრები მერაბ ტაბიძეს, კანადის ქალაქ კალგარის შერიფს.
მე შენ ატარებ ხელზე ჩამოსაკი აი ამ სპეციალურ ატრიბუტს, მას აწერია ალბერტა შერიფი. აი ეს რას ნიშნავს? შერიფისე უკვე მეტყვა ალბერტა შერიფის რას ნიშნავს?
ეს არის ალბერტა არის ესე იგი შტატი არის კანადაში ერთ-ერთი შტატი, იმიტომ რომ კანადა შედგება სხვადასხვა პროვინციებს უძახით შტატებისგან შეიძლება ასე ითქვას და ეს არის ერთ-ერთი კანადის შტატი. მაგათად რომ ტორონტოში, რომელიც არის ონტარიოს შტატზე ზახიან, იქ არ ყავს შერიფები. ეს მარტო არის ალბერტაში და ბრიტიშ კოლუმბიაში. ასეთი ის არის და ამიტომ ეს მიუთითებს იმას, რომ შენ ხარ ეს თანამდებობა, ეს სამსახური არის კერძოდ აი ამ შტატის შტატისთვის. რო არ ეკუთვნის შენ სხვა გარკვეულ საცემას და ალბერტა არის ესეთი შტატი და ამიტომ აზარია ალბერტა შერიფს.
აი როცა ქუჩაში დადიხარ ადამიანები ცნობენ, ხალხმა ისნობს, ეს არის ჩვენი შერიფი, მერაბი, რომელთანაც მაგალითად შეგვიძლია და უთხრათ, რომ აი ხედავთ ადამიანს, რომელიც შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი წესრიგისათვის საფრთხის შემცველი.
ახლა როგორ არის ეს? მე ხშირად ფორმით დავდივარ, რა თქმა უნდა ფორმით, მანქანა რომ ეს შერიფი აწერია და დადის და იმის მანქანა ხდება, ასე იგი აიდენტიფიცირება ჩვენის გამოცნობა, რომ ვინც ვარ ჩვენ, ხო? ხალხი ცნობს, იმათი კითხა არ მიგწევა მაგაზე ყოველთვის, ვინც იცის რომ ნანახი ყავს სამსახურის იმაზე, ალბათ ეს ქუჩასაც მიცხავს. ხო, სხვადასხვა შერიფს ყოფილა შემთხვევები, რომ მე მიყვარს ათოთ საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა, სახშიც დავდივარ. ვიღაც მოსულა და ჩამოურთია ხერ და უცნობა და მე ვერ მიცნია ვენ იყო. Ну, ასეთი რაღაცას ხდება ხშირად, ხო? და არა, ну, ასეთი ვინც გიცნობს, ვისაც ნანა ურთიერთობაში როდის მე შემოსულა ისე თუ ასეც, ну, რა თქმა უნდა, ისინი გცნობენ შემდეგ ქუჩაში რა შეხვდებიან.
მერაბდა ხა, ну, ჩვენ ვართ აქ კონგრესზე, ეს არის რადიო მსმელებს გავუმეორებ საქართველოს დიასპორების კონგრესი, რომელიც ტარდება თავდაპირველად საგარეო საქმეთა სამინისტროს პატრონაჟით და აქ რა თქმა უნდა ჩვენ გვერდს ვერ ვაულით საქართველოს სათვისტომოს.
რა თქმა უნდა.
პრობლემას მეტყვეთ შენ აქ წარმოადგენ კანადაში მსხოვრებ სათვისტომოს. რამდენი ხართ, რა საკითხებია თქვენს წინაშე, რა პრობლემებია? გაქვთ თუ არა რაღაცა რეგულარული შეხვედრები ამა თუ იმ საკითხებზე?
ვიცი რა არის, კანადა არის ტერიტორიული ძალიან დიდი ქვეყანა. მაგათად როდესაც ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლები ჩამოდიან მაგათად ჩეხეთიდან, სადაც თქვენ ბრძანდებით, აი ესპანეთი არის, ეს თუ გერმანია, ეს უფრო ევროპაც უფრო სხვანაირი ეს არის.
ჭიდროა,
ჭიდროა. ამიტომ ურთიერთობა ერთმანეთ უფრო გაადვილებულია, ხო? კანადაში მაგათად თუ არის ჩვენი წარმომადგენლები ტორონტოში, ну 4-5 საათი საფრენია. მართლა ჩვენგან კალგარიდან იმას გაშლილი ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა იმ ქართველებთან, რომლებიც კალგარში ცხოვრობენ, გვაქვს ურთიერთობა, რაზეა ლაპარაკი, ხო? მაგის გარაშე შეუძლებელია, მაგრამ პრობლემები რაც ახსენეთ, ხო? ალბათ იგი პრობლემები იგივე გვაქვს, რაც ნებისმიერმა ჩვენმა აქ სხვა დიასპორის წარმომადგენლებმა ელაპარაკეს. ეს იქნება ენის პრობლემა, იქნება ის, იქნება ქართული სკოლების პრობლემა, იქნება თუ ასე შემდეგ, თუ ნუ ეკლესიის გახსნა იქნება და ასე პრობლემების თვითონ ერთნაირია ფენომენი, ამის პრობლემა, როგორც ყველა ერთნაირი პრობლემები გვექნება, მაგრამ შეიძლება იყოს განსხვავება იმაში, რომ ვისმეს აქ ცოტა მეტი, ზოგს აქ ცოტა ნაკლებად, ხო? არის სამას ზოგადად მეტი ფინანსური საშუალებები, რა პრობლემა მოგვარებული იქნება, არის ადგილები, სადაც არა აქვს ეს ფინანსური საშუალებები, რომ მოგვარებული იქნას. მაგრამ ამაზე გაჩერება არ ექნება, სწორედ მე მგონია, რომ არის თუ კაცი კაცი გულობს, ხო ვიცი, ქადაური ხელები იქნება, ამიტომ სადაც გულს ჩადებს, სადაც მონდომება იქნება, მე მგონია იქ წარმატების მიღწევა შეიძლება.
მერაბ, არა თუ თითქმის 25 წელი რო წავიდა საქართველოსთან იმ ადამიანის კვალობაზე ლაპარაკობ ქართულს, არამედ კარგად მეტყველი ქართლის დონეზეც და იმასთან შედარებითაც მართლაც კარგად საუბრობ. მითხარი, აი შვილებთან ერთად წავედიო, არა? შვილები რა შვებია? მამის პროფესიას აირჩევენ რომელიმე მათგანი თუ აი როგორი დამოკიდებულება აქვს მაგალითად.
Да, დიდი მადლობა, როგორც კომპლიმენტს ამას ასე მივიღებ, ენის ფოტოშორესს ჩვენ სახში ქართულად ლაპარაკობთ. ერთადერთი რაც არის, რომ ჩვენ ოჯახში ყოველთვის გადაწყვეტეთ, რომ ლაპარაკა ქართულად. ამანაკედან როგორც დაეხმარა ჩვენ ჩემშვილებს, ნუ რა თქმა უნდა ისინი გარლაპარაკობენ ეს როგორც საჭიროა, როგორც მე მინდოდა მათ ელაპარაკოთ, მაგრამ ყველაფერი ასმით და ცდილობენ რომ უკეთესად ილაპარაკონ. ამიტომ იყო რომ ვახსენე პრობლემებზე, ხო, ქართული სკოლის აუცილებლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ეცი ახლა მე აქ ლაპარაკი იყო ბანაკებზე, სპორტულ ბანაკებზე, ძალიან ესე იგი ამ იმას მომიგვარა წლების განმავლობაში პრობლემა, რომელიც მაწუხებდა. ამიტომ და მაგათაც ჩემი შვილები ჩამოიყვანო, რომ აი პროგონდა შევაყაროს მანერა სამშობლო, ხო, რაზეა ლაპარაკი? თვის თემი ცხოვრება კანადაში ცხოვრობს, სკოლაში წავა, მეგობრების წრეს გაზდის, რომელიც იქ არის. მაშინ იმას წარმოგდგენას რა არექნება? რა არის საქართველო, ხო? ვინ ვარ ჩვენ? რა ხასიათი გვაქვს? ამიგე, ამიტომ ეს ყველაფერი აუცილებელია, ყველა არა მარტო ჩვენთვის, ამიტომ ჩვენ შვილებისთვისაც. ამიტომ მე ძალიან მიხარე თუ პროფესიაზე პატარა დაინტერესდა.
მართლა
პატარა დაინტერესდა. რომ გაყოს ესე იგი ძალოსნების სტრუქტურა აირჩია, ნუ ჯერ კიდე 14 წელს არის, ამაზე ადრია ლაპარაკი, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი რომ ხედავს მამას ფორმაში და იმაში არ მოწონს ალბათ და იძახს რომ ეს შეიძლება უნდა გამოვიდეს. ნახოთ რა იქნება.
ნახოთ რა იქნება. მე რა აქ ვინ აქტობს ახლა ვინ დატოვე
აქ? აქვს მე ნუ რა თქმა უნდა მე უამრავი ნათესავები ხავს აქ, ჩვენ რო წავედით მარტო მე ჩემი მეუღლე და ალექსანდრე იყო პატარა, ჩემი უფროსი შვილი წლინახევრის იყო, მეორე ვაჟიშვილი იქ შემეძინა, მაგრამ ჩვენი სანათესაობა აქ არის. ანუ ყავს ახლა მოხუცებული დედა და დიდი სიხარულე იყო მათთვის, ახლა ჩამოსვლა და მათთან ურთიერთობა. მინდა გითხრათ რომ აგვისტოში ვაპირებ ჩემი შვილების გამოშვებას, თუ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა ეს ბანაკების ეს გამართლდა, მაშინ ალბათ ჩემ ბიჭებს გამოვშვებ ზაფხულში და ალბათ ბებიებს გაიხარებენ, ჩაეხუტებიან თავის შვილებს.
და ისინი გაიხარებენ დარწმუნებულია, როდესაც შენ ხმას გაიგებენ ჩვენი რადიო სტალღებით, მე პირადად გახარებული ვარ რომ გაგიცანი მერაბ და ჩვენ აქედან ახლა ზაგველის ხურვალეთისკენ, ეს არის ერთ-ერთი ის პუნქტი, სადაც უკანონო საზღვარია აღმართული, პირდაპირ გადასერილია ცოცხლად ქართული სოფელი და შენ როგორც სამხედრო კაცს ბუნებით სამხედროს და შერიფს იქ ექნება შენი განწყობები, მე დარწმუნებული ვარ. ალბათ შეიძლება ღირდა კიდევაც იქ ჩამეწერა შენი ინტერვიუ, XY ემოციები გექნებოდა, მაგრამ შენ იცი რა ხდება, ეს ოკუპაცია რა არის.
ფათაშორეს ჩვენ მე რომ დატოვე საქართველოს უკვე ცხინვალის კონფლიქტი დაწყებული იყო. აფხაზეთის ომი არ იყო ჯერ დაწყებული. ასე რომ მქონდა რაღაც ნაწილობრივად შეხება მაშინ ცხინვალში მიმდინარე პროცესებთან, მაგრამ ეს არის მთელი საქართველოს გულისტკივი და ამჯერად ეს არ არის მარტო მე მინდა მთელი სიყვარულით უთხრა იმ ხალხს, ვინც ამ რეგიონში ცხოვრობს დღეს, ესენი დავეწყებული არ არიან. მათზე ლაპარაკობენ არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, აქ არამედ კანადაში, ხშირად, სადაც ჩვენ ერთი ორი ან სამი შევიკრიბებით. ჩვენ ყოველთვის ლაპარაკობთ ამ ჩვენიერის ტკივილზე. ეს არ არის მარტო მათი პრობლემა და მე მინდა გავამხნევ, რომ ერთ დღეს მე ჯერან ღმერთი ისე დაალაგებს ყველაფერს, რომ ჩვენ შევძლებთ ამ ხალხის დახმარებას, არა მარტო ამ ხალხის, ყველა იმ ხალხის, ვინც ასე თუ ისე დღეს აი ეს მდგომარეობაში ჩავარდა, იმიტომ რომ ვიღაცამ გადაწყვიტა სადღაც, რომ ჩვენს ესეთი ცუდი ზეგავლენა ქონოდა. ერთ დღეს უფალი დაგვეხმარება ჩვენ ამაში და ჩვენ ყველა ამ უბედურებას, რომელიც ჩვენ ქვეყანას დაატყდა თავს, მიხედავს. ამის იმედი მაქვს და ამის ის რო არ გვარჩევი.
გვითხრა მერაბ მარკ ტაბიძემ, რომელიც კანადის ქალაქ კალგარის შერიფია. მერაბი მონაწილეობდა დიასპორისადმი მიძღვნილ თბილისის ფორუმში 26-28 მაისს და სწორედ ამ ღონისების ფარგლებში გამართა საუბარი კანადაში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულესთან. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ისტორიკოს პატა სურგულაძესთან. ჩვენი საუბრის თემა იქნება პირველი ქართული დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, აღზევება და კრახი. Thank you.
საქართველოში 19:30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. საქართველოს პარლამენტი შეუდგა საპარლამენტო ცვლილებათა პროექტის განხილვას. კრიტიკას იწვევს გადაწყვეტილება, რომ 2024 წლამდე გადაიდო საპარლამენტო არჩევნების მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარება. ბელგიის პროკურატურა აცხადებს, რომ მამაკაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია ბრიუსელის ცენტრალურ სადგურში გუშინ საღამოს აფეთქების მოწყობაში, იყო 16 წლის მაროკოელი. ის ჯარისკაცმა გამოასალმა სიცოცხლეს. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეი ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი გააფრთხილა, ნუ დაასუსტებს შიიტების გასამხედროებულ შენაერთებს იმის იმედით, რომ შეერთებული შტატები დაეხმარება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფო სამბრძოლაში. რუსეთის სამხედრო თვითფინალმა და შეერთებული შტატების მსურავმა თვითფინალმა ერთმანეთს ახიფათო თა ახლოს შაუფრინეს ბალტიის ზღვის თავზე. ინციდენტი 19 ივნისს მოხდა. ვაშინგტონში იმართება შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის მოლაპარაკება საფრთხეზე, რომელიც უკავშირდება ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული იარაღის პროგრამას და ბალისტიკურ რაკეტებს. დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელიზაბეთ მეორემ წარმოთქვა ტრადიციული მიმართვა პარლამენტში, რითაც გაიხსნა ახალი მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოს პირველი სხდომა. საუდის არაბეთის მეფე სალმანმა თავისი ვაჟიშვილი მოჰამად ბინ სალმანი დაასახელა ტახტის მემკვიდრედ. შეერთებული შტატების სენატის ლიდერები წარმომადგენელთა პალატას მოუწოდებენ მხარი დაუჭიროს სენატში დამტკიცებულ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ახალ სანქციებს რუსეთის და ირანის წინააღმდეგ. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
წელდება გაცემა დაბკულების ორი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და როგორც გაცემის პირველ ნაწილში დაკბილით, ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი, ისტორიის აკადემიური დოქტორი პაატა სურგულაძე. ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, მისი აღზევება და დაცემა. ბანო პატრონ, ჩვენ დღეს ნახეთ ლევილის პარკის კახს.
კი ბატონო.
ვიყავით საოკუპაციო ზოლთან. დიახ. 20-დან ახლოს. ეს საქართველოს უახლოესი ისტორია, რომელიც უკავშირდება თითქმის უკვე 100 წლის წინანდელ ისტორიას და მიუხედავად იმისა, რომ ეს გადამუშავებულია, ბევრი ისტორიკოსის მიერ თითქმის შესწავლილია მისხალ-მისხალ, მაინც არ იქნება ორიგო თუ თითქმის 100 წლის წინანდელ ისტორიას გავიხსენებთ და დავიწყებთ იმით, თუ რა ისტორიულმა და პოლიტიკურმა პროცესებმა მოამწიფა და შეუწყო ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. თითქოს რომ ეს იყო იძულებით საზღვარგარეთიდან ნაკარნახევი გადაწყვეტილება, რომელიც მოულოდნელი იყო საქართველოს პოლიტიკურ ელიტისთვისაც, საზოგადოებისთვისაც, და რომ საქართველო ამისთვის მზად არისო და ეს იყო უფრო საერთაშორისო პროექტი, ვიდრე საქართველოს შიდა პოლიტიკური განვითარების კანონზომიერებიდან ნაკარნახევი გადაწყვეტილება. აი თქვენ როგორც ისტორიკოსი, აი ამ პრიზმაში როგორ უყურებთ ამას წესწინადელ ამბავს?
ბატონოკობა, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. მე მინდა ყველა რადიო თავისუფლების მენელს პირველ რიგში მიულოცო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და მინდა მოგახსენოთ შემდეგი. საქართველოს სანამ დამოუკიდებლობას გამოაცხადებდა, გაიარა ორი უმნიშვნელოვანესი ეტაპი. პირველი ეს იყო, რომ საქართველოს მართლმადიდებელმა სამოციქულო ეკლესიამ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა 1917 წლის 25 მარტს. და მეორე, ეს იყო პირველი ქართული უნივერსიტეტის დაფუძნება 1918 წლის 26 იანვარს. ანუ 1918 წლის 26 იანვარმა შეამზადა 1918 წლის 26 მაისი.
ანუ სასულიერო და სამეცნიერო წლები
და აი ხო თქვენ შეკითხვაზე მინდა პირდაპირ გავცე პასუხი. თითქოს ეს სხვათაშორის არსებობს ასეთი მუსიდებს და ეს ასეთი აზრი, თითქოს ჩვენ ეს თავისუფლება გობით მოგვერთო. არა ბატონებო, ამას მე პირადად ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დავეთახმე, იმიტომ რომ მას რა უყოთ მაშინ მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის ეროვნულ აჯანყებებს, რა უყოთ თერგდალეულთა მოვაწეობა, ქართველი კაცი ხანი არაღით ხელში, ხან კამეთ ხელში იბრძოდა დამოუკიდებლობისთვის. ყველა ჭეშმარიტი პატრიოტი ქართველის გულში იყო ეს იდეა, რომ როდისმე დადგებოდა ის დღე, რომ საქართველო მიიღებდა.
ციცამურის ტრაგედია იყო
ილია. რა თქმა უნდა, ეს იყო დიდი ტკივილი, ეს იყო დიდი ტკივილი. ამან ყველაფერმა ნელ-ნელა შეამზადა ეს, რომ მე იშვა 26 მაისი და
აი მოდი ახლა რატო 26 მაისი ბატონო პატარა, რა იყო?
რა თქმა უნდა, აი ამის ეს აუცილებლად უნდა გაესვას ხალხი, რომ რა თქმა უნდა გარკვეულმა საერთაშორისო ვითარებამ ამას ხელი შეუწყო და გამოცხადდა 26 მაისი. მაგრამ მე სხვა რამეს მინდა დაუსვა ბატონო ხალხი. სამი წელი, არასრული სამი წელი წადი ისტორიისთვის არაფერი არ არის. ეს არის პატარა წამი.
გაელვება.
გაელვება. და აი ამ გაელვებაში ჩვენ დავინახეთ ქართველი ხალხის უდიდესი ნიჭი ეროვნული ენერგიის აღმოფხვრისა და ძალიან დიდი პოტენციალი დაანახა ქართველმა ხალხმა, მტერსაც და მოყვარესაც, რომ მას შეუძლია სახელმწიფოებრივი აღშენებლობა.
საერთაშორისო ვითარება როგორი იყო ამ დროს და იყო თუ არა ხელსაყრელი ის საქართველოს დამოუკიდებლობის განვითარებისთვის?
საერთაშორისო ვითარება ისე განვითარდა, რომ აუცილებელი გახდა, მე ვიტყოდი, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. იმიტომ რომ ის მანამდე არსებული ეფემერული ორგანიზაცია, რომელიც იყო ამიერკავკასიის რესპუბლიკა, ფედერაციული რესპუბლიკა, იყო თავისთავად ეფემერული ორგანიზაცია. იმიტომ რომ მუსავატელები უფრო თურქებისკენ, ასე ვთქვათ, თურქეთის გავლენის ქვეშ იყვნენ, სომხები უფრო ფაშნაფციტიონი არა, უფრო ინგლისის და იყურებოდა უფრო ანტატისკენ, მაგრამ ისე რუსეთის გავლენის ქვეშ იყო. ქართველები ვიყავით გერმანიაზე ორიენტირებული და გერმანელები რა თქმა უნდა ჩვენ ბოლომდე გვერდში დაგვიდგენ და ამის საფუძვლები ჩვენ ჩაყრული ქონდა ჯერ კიდე პირველ მსოფლიო ომის პერიოდიდან მოყოლებული, არა ის განთავისუფლების ჯგუფი, ქართველთა დამოუკიდებლობის კომიტეტი რო გავიხსენოთ, მათი მოღვაწეობა და ერთხვა სხვათა შორის ამასაც უნდა ესეც უნდა აღენიშნოს
ამასაც უნდა მოდი გავიხსენო
აი ამასაც უნდა გაესვას იცი ხაზი ბარნაკობა რომ ერთხვალი რაღაცა უყისმათობაც იყო იცით აი თქვენ წარმოვიდგინეთ ეხა ისტორიას არ უყვარს კავშირებითი კილო ეს რო ესე მომხდარიყო ისტორია აღნიშნავს ფაქტებს რაც მოხდა მაგრამ ერთი წუთით დაუშვოთ რომ გერმანიას რო გაემარჯა პირველ მსოფლიო ომში რა სიტუაცია იქნებოდა ჩვენთვის არა ბევრად უფრო ხელსაყრელი გამიგეთ აქედან გამომდინარე
გერმანია რატო იყო ბატონო პატა ესეთი მომხრე საქართველოს რა მას რა პოლიტიკური ინტერესები
მას ჰქონდა რა თქმა უნდა ეხლა მე იმას არ დავიწყებ ერთხელ რომ გერმანიის თავის ინტერესები არ ჰქონდა რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანას აქვს რაღაც ინტერესები როდესაც რაღაც თავი რა გარკვეულ სახელმწიფოში რაღაცას უჭერს ხარს ან არ უჭერს ასე შემდეგ არა აქედან გამომდინარე მას ჰქონდა თავისი ინტერესები ეკონომიკური წმინდა ინტერესები აქ კინიგზის ამბავი იყო და ასე შემდეგ მაგრამ ის რომ ისინი ჩვენ კულტურას და ჩვენ ხალხს აფასებდნენ, უფრო მეტად იცნობდნენ ჩვენ კულტურას, ჩვენ ისტორიას, ეს ფაქტია და უნდოდათ რომ მათ ყოველდღე სერიოზული მოკავშირე სამხრეთ კავკასიაში, ჩვენი სახით. ეს იყო და ეს. მაგრამ მოდი ეხლა ის ვთქვათ.
აი ამ არის. მოდი ეს ვთქვათ, მაგრამ პატარა. მე როდესაც ის სამი წელი ის გაილვება რასთან ახსენეთ რომ დამთავრდა ოკუპაცია
11
არმიის შემოსვით.
კი.
საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ გადაწყვეტილება მიიღო არა გერმანიაში წასვლის, არამედ პარიზში. აი ამ ეხა პარიზი რატო გამოიკვეთა ამ დროს როგორც ერთგვარი მაშველი წრე.
მაგრამ აქამდე აუცილებლად მივალთ ბატონო ყობა, მანამდე მინდა ერთ რაღაცას გაუსვახაზე. ჩემი მთავარი ამოცანა ეხლა მსმენელს მე დავანახო რომ საქართველოს ქონდა სახელმწიფოებრიობის ტრადიცია, სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის ტრადიცია. აი ამ არასრულ სამ წელიწადში მაშინდელმა ქართულმა თავრობამ, რომელსაც არასოდეს არ დაუყენებია წინა პლანზე დამოუკიდებლობის გამოცხადება, მაგრამ ისტორიაში ხდება ესეთი პარადოქსები და მოიტანა ეს ისტორია მას და ისინი იყვნენ მაშინ სახელმწიფოს ხელისუფლებაში, მაგრამ სამაგიეროდ ეს იყო ყველაზე ორგანიზებული პარტია.
სამაგიეროდ
სოციალ-დემოკრატიული პარტია, საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. ამ პარტიამ შეძლო პატრონობა და ჩამოაყალიბა მაშინდელი გაგებით სახელმწიფო ყველა თავისი ატრიბუტით. ეს იყო ჩემო ბატონო, ამ ხალხმა შეძლო და ჩაატარეს თანასწორი პირდაპირი არჩევნები. 130 დეპუტატით განისაზღვრა მაშინ ჩვენი პარლამენტის დამფუძნებელი კრების დეპუტატთა რაოდენობა. 130-დან 109 იღეს სოციალ-დემოკრატებმა.
დანარჩენი აქტიური საკითხია, მაჟორიტარული არჩევნები არსებობდა?
არა. პროპორციული სისტემა ჩატარდა მაშინ ეს არჩევნები, პროპორციული სისტემა. მაგრამ მე რას მინდა იცით ხასი გაუსვა, რომ ეს დამფუძნებელი კრება ეს იყო ევროპული დონის პარლამენტი, თავისი პოზიციით, თავისი ოპოზიციით და ყველაზე მეტად რას მინდა იცით ხასი გაუსვა, რაც დღევანდელობასთან მინდა დაუკავშირო, რომ როდე, მა თქმა უნდა, ყველა საკითხის განხილვისას, ყველა კანონის მიღებისას იყოს სერიოზული კამათი. ოპოზიციას,
პოზიციასა
და სოციალ-დემოკრატებს და ოპოზიციას, ანუ სოციალისტ-ფედერალისტებს, ეროვნულ დემოკრატებს და სოციალისტ-რევოლუციონერებს შორის 8 სოციალისტ-ფედერალისტი და 5-5 ეროვნულ დემოკრატი და 5 სოციალისტ-რევოლუციონერი. მაგრამ ისიც თქვა მინდა ბატონო ყობა, რომ როცა საქართველოს შეეხებოდა საქმე, როცა საერთო საფრთხეს შეეხებოდა საქმე, ყველაფერი ეს გვერდზე პარტიული უთანხმოებები გვერდზე იდებოდა და იყო ერთიანი პოზიცია საქართველოს დასაცავად, საქართველოს დადასარჩენად. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გამიგეთ. აქედან გამომდინარე,
ეს ერთიანობა ჩანდა
1921 წელს. რა თქმა უნდა. ეხლა რო ვთქვა,
ხო, ეს შევახსენოთ რადიოსმენელებს, რომ მაინც არ იყო შტაბიშტი და პოლიტიკურად დაპირისპირებული ეს ხალხი, მე ბრძოლის ველზეც ასე.
არავითარ ამის თქმა მინდა, რომ სწორედ პირიქით, როცა ეს საფრთხე სერიოზული შეიქმნა, მაშინ ყველაფერი ეს პარტიული უთანხმოებები გვერდზე გადაიდო და ყველა ხმედება მიმართული იყო საქართველოს გადასარჩენად. ეხლა რა თქმა უნდა იყო, იქნებოდა შეცდომები და იყო შეცდომები. ვინც საქმეს აკეთებს, ის შეცდომებს უშვებს. იყო შეცდომები, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმის თქმა, რომ ჩვენ ამ ხალხს გულით უნდოდა რომ თავისი დამოუკიდებლობა გადაერჩინა და შეენარჩუნებინა და იმიტომაც წავიდნენ მე ემიგრაციაში და იქაც ბევრი რაღაცა გააკეთეს ამისთვის, ეს ფაქტია. იმას ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ამ ხალხს რაღაცა, აი კი ბატონო, ვაღიარებ, რომ მათთვის ეროვნული პრიორიტეტი, ეროვნული საკითხი არასოდეს არ ყოფილა პრიორიტეტი სოციალ-დემოკრატებისთვის, მანამდე იყო უფრო სოციალური საკითხები, მაგრამ როდესაც მათ ეს დიდი პასუხისგებლობა ხრებზე დაეკისრათ, მათ ეს კარგად გაითავისეს. და სხვა თუ არაფერი, ხა ელემენტარულად თქვათ რა, ასეთი დამფუძნებელი კრება, ასეთი პარლამენტი. ჯერ ერთი ამ პარლამენტში მოდით თქვათ, არა მარტო ხმის უფლება ქონდა ქალებს, ხუთი ქალბატონი იქნა არჩეული. აქედან ერთი ქალბატონი, ქალბატონი შარაშიძეა რა, პრეზიდიუმის წევრი გახდა ამ პარლამენტის ხელმძღვანელი ორგანოს. ეს იმ პერიოდში, როდესაც ბევრ ქვეყანას არა საარჩევნო
ხელისუფლების უფლება ქალებს აქვს,
ამას ეხლა დანახვა უნდა, ობიექტურად უნდა დაინახო.
ამბობს პაატა სურგულაძე, ისტორიის აკადემიური დოქტორი. ეს არის გაცემა დაბგოლების სოლი, რომელიც ჩაიწერა საქართველოში დიასპორის ფორუმის ფარგლებში და ახლა ჩვენს ეთერს განაგზობს ბელორუსიაში მოღვაწე ქართული წარმომავლობის მომღერალი დარიელ მაისურაძე და ანსამბლი მეგობრები. Oh.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ისტორიის აკადემიური დოქტორი გრიგოლ ლოთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი ბაატა სურგულაძე.
მოდი რამდენიმე ისტორიულ პიროვნებასაც შევეხოთ აი ამ ისტორიული პერიოდის გახსენების კონტექსტში. ბატონო პატა, ჩვენ ინტერვიუმდეც ვისაუბრეთ აი გენერალ მაზნიაშვილი. საოცარი პიროვნებაა,
საოცარი
რუსეთის გენერალი, პროფესიონალი, რომელიც საქართველოს სამსახურშია და მის მოგონებებში არის ესეთი რაღაცა, როდესაც მთავრობა გაიქცა საფრანგეთში და როდესაც არსენალს შეესია ეს მეთერთმეტე არმია, იმდენი შეიარაღება და ტექნიკა და იმდენი აღკასმულობა, უნაგირი და ასე შემდეგ რაღაცა წაიღეს ამ ოკუპანტებმა, რომ ეს 3-4 არმიას ეყოფოდაო და ამ დროს თითქოს რა ჩანს, იცი რომ თითქოს შეიძლებოდა უფრო მეტი წინააღმდეგობა რო არ ყოფილიყო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის სულ მოკლეობა. რეალურად თქვენ ბძანით რომ კავშირებითი კილო არ უყარს ისტორიას, რამ განაპირობა ეს მარცხი და შეიძლებოდა თუ არა უფრო მეტი წინააღმდეგობა?
მე გეტყვით თქვენ, ეს რა თქმა უნდა მე ვთქვი რომ შეცდომები იყო დაშვებული, თუნდაც აი ერთ მაგალითს ვიტყვი მარტო, არ შეიძლებოდა რომ თქვათ ცალკე სახალხო გვარდია გაიგეთებინ და ცალკე რეგულარო ჯარი ყოფილიყო, უნდა ყოფილიყო ერთი რეგულარო ჯარი და ყველაფერი მთელი შესაძლებლობები რაც იყო უნდა მოხმარებოდა ამ ჯარს. ეს რა თქმა უნდა შეცდომა იყო სოციალ-დემოკრატების,
სახალხო გვარდიის და მიჩუღელის და ბაზნიაშვილის წერს,
ხო წერს
აფხაზეთის ეპიზოდია ძალიან გულში
შამ. კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ მეორე მომენტი არის, გიორგი ბაზნიაშვილი იყო ნამდვილი დიდი სამხედრო მოღვაწე, ეროვნული კაცი იყო, ეროვნული მოღვაწე იყო. ის პარტიული მიკუთვნებით არ განსაზღვრავდა თავის დროს. მოგეხსენებათ მისი სიტყვები გახსოვთ არა? მე არც ბატონებო, მე არც მენშევიკების გენერალი ვარ, მე არც ბოლშევიკების გენერალი ვარ, მე საქართველოს გენერალი ვარო. ამით ყველაფერი იყო ნათქვამებად ნაკობა. და ეს კაცი, აი როდესაც უკვე ხელისუფლება ბათუმშია, ჩატარდა ქუთაისის მოლაპარაკებები, ამ ქუთაისის 1918 წლის 17 მარტს ამ ქუთაისის მოლაპარაკებაზე მთავრობას წარმოადგენს გრიგოლ ლოთქიფანიძე, რომლის შესახებაც მე მინდა რომ ერთი ორი სიტყვა
ამის საზოგადოების თავმჯდომარეს თქვენ
კი დავიწყოთ ამის ისრო დიახ და აუცილებლად მინდა რომ ამ ადამიანის შესახებ ერთი ორი სიტყვა თქვა და აი ისე ხდება რომ გრიგოლი რომელიც იყო სამხედრო მინისტრი ჩება არმეთის ემიგრაციაში. ხო იცით, პირად მაგალითი დიდი მნიშვნელობა.
და ვინ მისცა ეს მაგალითი?
ეს მაგალითი მიცა გრიგოლმა. გრიგოლმა მიცა, რომ დარჩა და არ წავიდა. და აი გრიგოლ მაზნიაშვილმა რა თქმა უნდა ეს მაზნიაშვილზე იმოქმედებდა. და ამან ისეთი სიტუაცია შექმნა, რომ მერე იქ შეთანხმება შედგა ბოლშევიკებთან და ერთათი ომეს უკვე მაზნიაშვილის ბიჭებმა და ბოლშევიკებმა რომ დარჩენილიყო ბათუმის ოლქი საქართველოს საზღვრებში და ამას მიუღწია ჩვენ. თორე ისევე დაიკარგებოდა ის გიორგის ბიჭებს რო არ ევაშკაცად და რო არ ეომად ისევე დაიკარგებოდა როგორც ართვენილი არ დაგანეს.
ყარსის ხელშეკრულებაზე მინდა კითხვა. ბატონო პატა, რომლითაც ხანდახან ზოგიერთი მოისტორიკოსი თუ პოლიტიკოსი ადამიანი აშინებს საზოგადოებას, რომ იქ ისეთი ბომბია ჩადებული, რომელსაც რაღაც პერიოდის შემთხვევაში გამოიყენებს, ნუ არამეგობრულად
განწყობილია
მომავალში თურქეთის ხელისუფლება და რაღაც პრეტენზიას გამოთქვამს ბათუმზე. რა არის ეს?
ეს ხელშეკრულება, ეს ხელშეკრულება გარკვეულ რისკებს შეიცავს. არის,
მაგრამ ეს უვადო იყო.
მაგრამ აი ეს სხვათაშორის ყველა ხელშეკრულების დენონსაციაც შეიძლება, არა? ესე იგი ქვეყნის კონსტიტუციაში წერია რა, რომ საქართველოს პარლამენტს ან სხვა ხელისუფალს აქვს იმის საშუალება და უფლება მოახდინოს. ეხლა მე არ მოუწოდებ, არ მოუწოდებ, ხო, არც მოუწოდებ ამას არავის და არც ვაყენებ ამას დღისას. საერთოდ როგორც მოქალაქე, როგორც ისტორიკოსი მაქ ამის ვუთხო, რომ საერთოდ ყველაფრის გადახედვა შეიძლება, იმიტომ რომ მაშინ სხვა ვითარება იყო, ეხლა სხვა ვითარება. ისე სხვათაშორის მინდა გითხრათ, ბევრი რამე სიტუაციურად რაღაცები, პრობლემები ისე ვიგივეა. არც დაწესებული ეს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი იყო და არის, მაშინაც გვიქნიდა პრობლემები, ეხლაც გვიქნის. ახეთ არის ჩვენი მეზობელი თურქეთი, მაშინ დაემთხვა ჩემო ბატონო 21-ში, როგორ დაემთხვა რა ინტერესები ლენინის და ქემალის. ეხლაც რაღაცა ძალიან დამთვარია.
ურთიერთობები
პროცესსა ზოგჯერ გამეორება
ამაში საქმე რა თქმა უნდა და რა საერთოდ იცით ერის სამომავლო პერსპექტივისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერის კოლექტიურ მეხსიერებას. ერს როგორ შეუძლია რომ ამ კოლექტიური მეხსიერებიდან ამოიღოს ის შეცდომები, გაანალიზოს და მეორე ჯერ აღარ დაუსვას. მაგრამ სამწუხაროდ მეორე მომენტი აგერ რომ ისტორია არაფერს არ გვასწავლის. არადა რა კარგი იქნებოდა რომ ხელისუფალნი ხალხს გადასარევი ისტორიული მეხსიერება ყველაფერი ახსოვს, ყველაფერი იციან. კარგი იქნებოდა რომ თაურობებმა, მონარქებმა, დიქტატორებმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ცოტა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ ამ კოლექტიურ ისტორიულ მეხსიერებას და ეცადნონ რომ ისე შეისწავლონ ის განვლილი პერიოდები, რომ ისე იგივე შეცდომები არ დაუშვან, რაც ადრე დაუშვეს და აქედან გამომდინარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ პირველი რესპუბლიკა ისე შევისწავლოთ, რომ ის შეცდომები აღარ განმეორდეს ბატონობა. და ამისთვის თან მომავალ წელს 100 წლისთავი ამ პირველი რესპუბლიკის ჩვენ დიდი ამბები გვაქვს ჩაფიქრებული, ჩვენ ღონისძიებას, ჩვენ საზოგადოებას ბევრი ღონისძიებები გვაქვს ჩაფიქრებული და გვინდა რომ მართლა ისე წარმოვაჩინოთ და დავანახოთ ჩვენ მოქალაქეებს ეს პირველი რესპუბლიკა რომ და მით უმეტეს თავრობას, რომ ის რაღაცა რაც იყო უარყოფითი მეტი ის აღარ განმეორდეს.
ხოლმე ეს ნიშანდობლივია ეს პოლიშენელი საიდუმლო იყო, მაგრამ უკვე გაიხსნა ეს და დიასპორის ამ კონგრესზე ეთქვა რომ 100 წლის თავზე დიასპორის კონგრესზე ჩატარდეს ლევილში მამულში, რომელიც
ინვალე აზრია.
დაუბრუნდა საქართველოს
ანდრიდის. ინვალე აზრია, ბანიკობა და ძალიან კარგია რომ თქვენ ეს თემა წამოჭერეთ. მე მინდოდა ამის შესახებ მესაუბრა. მე მქონდა ბედნიერება 1999 წელს სამეცნიერო მივლენებით ყოფილიყავი საფრანგეთში, პარიზში. და მე ძალიან კარგად მახსოვს და ეს გაუვიწყარია ჩემთვის ჩემი შეხვედრები ქართული ემიგრაციის პოლიტიკური ემიგრაციის რომელიც აი პირველი რესპუბლიკის მეორე თაობის წარმომადგენელთან, ბატონ ვიქტორ ხომერიკთან, ბატონ ლევან ბაღავასთან, ბატონ ავლე ვაშაძესთან, ბატონ გიორგი წერეთელთან, რომელიც ცემდა ჟურნალს გუშაკს. ეს ლეგენდა ადამიანები იყვნენ, იცით? მათ შორის მამია ბერიშვილთან 24 წლის აჯანყების მონაწილე ხალხს ვესაუბრებოდი მე და მე იქ როგორც ამაში ახალგაზრდა ისტორიკოსთა ასოციაციის ხელმძღვანელობით და გამოვედი სიტყვით და მომიწია სიტყვით გამოსვლა რომ მე მათ პირობა მივეცი და უთხარი რომ ბატონებო ჩვენი თაობა ვალშია თქვენ წინაშე და ჩვენ აუცილებლად ავიღებთ ამას ჩვენ თავზე და ჩვენ გავაკეთებთ იმას რომ ჩვენ შევისწავლეთ და დავაფასებთ თქვენ ყვაც ისე როგორც საჭირო და ისე აგიხდეთ ღმერთი დღეს ჩვენ გავხსენით ლევილის სახელობის სანაპირო შარშან ლევილი დაუბრუნდა ქართულ ხალხს და ისინი რომ ამას მოსწრებოდნენ ისინი უბედნიერესი ადამიანები იქნებოდნენ ბატონობა აი ამის თქმა მინდა
ბატონობა ერთი შეკითხვა და ბოლოს დაგვრჩა პასუხი გაუცემელი რატო ერთიან ოჟორდანიას თემნილმა მთავრობამ საფრანგეთი და არა გერმანია რომელიც ძალიან ესეთი ისემ ხარ და იყო ხო არ იყო ცოტა წენა ხო არ იყო წენით გამოწეული ისინი აწევიდნენ გერმანიაში
და
წავიდნენ საფრანგეთში
ვერ ვიტყოდი
რომელიც არ იყო ესე აქტიურად ხო
არა მე გეტყვით მე საპირისპირებული ხარები იყვნენ არა საფრანგეთის წარმოადგენდა ანტანტას გერმანიას სამთა კავშირის ლიდერი იყო აქ რა შეა საქმეში გერმანია ამ პერიოდში იყო ძალიან დამარცხებული ძალიან დამარცხებული დაკნინებული და საფრანგეთი მაინც აღიქმებოდა როგორც რესპუბლიკა რა თავისუფლების სიმბოლო დემოკრატიის სიმბოლო აი ამიტომ წავიდა საფრანგეთში და არ შეცდნენ ხოთაშორის არ შეცდნენ და მოგეხსენებათ იქ როგორ მიიღეს ეხა 33 წლამდე 34 წლამდე იქ ჩვენი ეს თავ ლეგიტიმური მთავრობა იყო და იქ სერიოზულ შეხვედრებს ატარებდნენ და მთავრობის ოფიციალურ საფრანგეთის ოფიციალურ წრეებს ხვდებოდნენ და საერთაშორისო გამოსვლებზე იღებდნენ მონაწილეობას და აცნობდნენ ამ მდგომარეობას რომ საქართველო არის ოკუპირებული აი ამ უხეში ძალის მიერ და საერთოდ რა მინდა ეცი ბანეგობა თქო აი სახელმწიფოებრივი ბრიობის ამბავს მინდა ხაზე გაუსვა აი რო ვთქვით რომ ამ სამ არასრულ სამ წელიწადში რამდენი რაღაც მოახერხა რა ამ მთავრობამ ამ ხელისუფლებამ ჩვენ რო დახვცულოთ ჩვენ რო არ მომختارიყო უხეში კარეშე ძალის ჩარევა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ჩვენ სუსხონა საქართველოსში ვიცხოვრებთ. ჩვენ შეიძლება რაღაცა აი შვედური სოციალიზმის გავს რაღაც, იმიტომ რომ ეს იყო ოაზისი, თან სოფლიოში არ იყო ამის გავსი რაღაცა, რაც მაშინ საქართველოსში ეს გარკვეული ექსპერიმენტი იყო. იმიტომაც იყო რომ მე რო ჩამოვიდნენ სექტემბერში ევროპიდან კაუცკი და მაკდონალდი და ეს ხალხი, აი იმიტომ იყო ნახთონებული, რომ აი ეს პირველად კეთდებოდა. და კეთებოდა კარგად, მაგრამ არ დაგვაცალეს ფანაკობა. სამწუხაროდ არ დაგვაცალეს და რამდენი დრო დაიკარგა, მაგრამ ეხლა გვაქვს ამის შანსი, ეხლა გვაქვს ამის შესაძლებლობა და მაშინაც აი ეს მინდა აუცილებლად თქვა. ნოე ჯორდანე ამბობდა, რომ ფანატიკოს აღმოსავლელებს ჩვენ გვერჩენია, ჩვენი დასავლელი იმპერიალისტებიო. აქედან გამომდინარე ყველაფერი ნათქვამია.
ამბობს ფატა სურგულაძე, ისტორიის აკადემიური დოქტორი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი. ეს გახდა გადაცემა დაბრკოლების სული. ჩვენ საუბრობდით საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენებაზე, აღზევებასა და დაცემაზე. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. მე კობალი კლიკაძე, დაბრკოლების სულის წამყვანი, უბრალოდ ერთი კვირის გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.